Наурыздың 15-ші күні радиомыздың сайтына оқырмандар тарапынан мынадай хат келіп түсті. Наурыздың 15-сінен бастап Қазақ гуманитарлық заң университетінің студенттерін үйлерді аралап, Назарбаевты насихаттау үшін 3 күнге сабақтан босатты. Барлығы да наразы. Олар қаңғып емес сабақ оқығысы келеді. Біз ақшаны бұл үшін төлеген жоқпыз деп айтып жатыр, делінген хабарламада. Бұл ақпарат бойынша аталған университеттің ректоры Марат Қоғамовқа хабарласқанда, ол келесі сөздер арқылы бұл ақпараттың растығын дәлелдеді.
Наши студенты уточняют список избирателей всего лишь навсего, да.
Біздің әрі қарайғы сұрағымызға оқу орнының ректоры Марат Қоғамов наразы кейіппен былай деп жауап берді.
Зачем это вам нужно? Вы что, ректор этого вуза, что?
Мұны не үшін сұрап отырсыз? Сіз ректор емессіз ғой. Оларды не үшін босатқаным бұл сіздің шаруаңыз емес. Мен тәртіптің адамымын. Сондықтан бұл мәселелерге уайымдамай-ақ қойыңыз. Айттым ғой, біз сайлаушылардың тізімін анықтап жатырмыз. Себебі осыдан кейін студенттер барлық үйге сайлауға келу жөнінде хабарлама тарататын болады. Бұл қалыпты нәрсе, себебі бізде жаңа аудан. Қараңыз, университеттің айналасында не көше, не нөмір жоқ. Мен сайлау учаскесі комиссиясының төрағасымын. Ертең күні менде проблемалар туындамасы үшін алдымда тұрған адамның нақты сол азамат екенін білуге тиіспін.
Я обязан знать, тот ли самый человек стоит передо мной. Что вас смущает?
Деді оқу орнының ректоры Наурыздың 15-ші күні Азаттық радиосына. Орталық сайлау комиссиясының дерегінше Наурыздың 18-сіне дейін барлық сайлау учаскелеріне сайлаушылардың тізімін тіркеу жөнінде тапсырма берілген. Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңына сәйкес сайлаушылардың тізімін тіркеу түзету жұмыстарымен жергілікті әкімшіліктер айналысады. Дегенмен егер бұл қоғамдық іске студенттер жұмылдырылса, несі айып, дейді орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешев. Ол мұның өзінің жеке субъективті пікір екенін сөз арасында ескерте кетті.
Келісімдері болса, сонда келісімдер студенттердің өздерінің. Оған біз тек қана қуанамыз, сіздерді қуануымыз керек. Әр азамат осылай өсті-өсті көмектессе, бәрімізге жақсы болмайды ма? Ертең мына сайлаушылардың тізімі өте анық болады, өте таза болады. Ондай нәрсеге қуану керек.
Бұл мәселеге байланысты Астана қалалық әкімшілігіне хабарласқан кезде әкімшілік қызметкері Асқар Рахымжанов сұрақтарға жауап бере алмайтынын айтты.
Бұл мәселе бойынша мен сізге жауап бере алмаймын, өйткені бізде әр үш аудан бойынша өздерінің нелері бар, аппараттар. Сол аппараттар ұйымдастырып жатыр ол мәселенің бәрін. Сондықтан солармен сөйлескеніңіз жөн болады деп ойлаймын.
Ал Аруха қоғамдық қорының заңгері Нұргүл Мәліктің айтуынша, оқу орны басшылығының студенттерді оқу уақытысында босатып, сайлау жұмысын атқаруға итермелеуі тек сайлау туралы ғана емес, сонымен қатар білім туралы заңға да қайшы келетінін айтады.
Негізінде Қазақстан Республикасының білім туралы заңнамасына сүйенсек, ол жерде нақты бізде бабымыз бар, 47-ші бап, яғни білім алушылар мен тәрбиелеушілердің құқықтары мен міндеттері және жауапкершілігі. Сол жерде нақты жазылған. Осы білім алушылар, әсіресе біздің студенттер, олар негізінде ең бастысында сол университетте оқып жүргеннен кейін жоғары білімді оларға алуға олардың басты құқықтары. Сосын қандай да болса шаралар ұйымдастырылып жатса да оларды оқудан босатып, олардың жұмсауға құқықтары жоқ. Өйткені бұл ең басында осы 47-ші баптың бабын бұзып отыр.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.